În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți creștini, Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o ne pune spre reflexie, spre cugetare, un dialog pe care l-a avut Mântuitorul Hristos cu o femeie din Samaria, un ținut cu care iudeii nu aveau de-a face. Această pericopă evanghelică, acest dialog al lui Iisus cu această femeie, are foarte multe teme pe care le-am putea dezvolta. N-am să mă opresc la ele, sunt cel puțin 10, ci doar la una pe care aș vrea să o dezvolt puțin și apoi spre încheiere un text, mesaj din finalul acestui episod. Iubiți credincioși, Mântuitorul Hristos o aduce pe femeie până în punctul în care El îi se descopere ei ca Mesia, ca Dumnezeu, parcurgând treaptă de treaptă. Pornește de undeva de jos, de la Iisus simplu iudeu, și ajunge în punctul culminant al descoperirii Lui, acolo unde El se arată acestei femei ca Mesia cel așteptat. Până acolo există o treaptă importantă, de pe care treaptă se poartă dialogul cu Iisus. Și la un moment dat, această femeie observă că interlocutorul ei nu este un simplu iudeu, pentru că i-a spus trecutul, i-a descoperit trecutul în mod foarte precis. Și atunci femeia îi spune așa: Doamne, eu văd că Tu ești un proroc. Dacă Tu ești proroc, adică omul lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu îi vorbește, am o întrebare pentru Tine. Am o problemă nelămurită de neamul meu și aș vrea să Ți-o pun Ție. Poate mă lămurești Tu, ca proroc, ca omul lui Dumnezeu. Care era problema ei? Părinții noștri spun că locul de închinare este aici, iar voi ziceți că este în Ierusalim. Adică ea înțelegea locul întâlnirii cu Dumnezeu în sens național foarte restrâns, geografic și național. Și atunci Iisus îi răspunde: vine ceasul și acum este când adevărații închinători îl vor adora pe Dumnezeu Tatăl în Duh și în adevăr, pentru că Duh este Dumnezeu și cei care îi se închină Lui, care îl adoră, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Duh este Dumnezeu, adică pretutindeni, nu-L poți circumscrie național și geografic și local. Oriunde te poți ruga lui Dumnezeu, oriunde îl poți adora, oriunde îți poți pleca genunchii înaintea Lui, El fiind creatorul acestui univers. Adică ce face Iisus? Universalizează închinarea sau adorarea lui Dumnezeu, ducând-o dincolo de spațiul limitat al unui popor, al unei națiuni. De aici, iubiții mei, aș vrea foarte pe scurt să pornesc spre analiza unei situații, a unei sintagme cu care noi ne confruntăm acum, în aceste perioade, în această perioadă, în acest timp, cu mai multă sau mai puțină logică, cu mai mult sau mai puțin adevăr. Și anume, aș vrea să mă opresc puțin și împreună să reflectăm potrivit textului Sfintei Scripturii. Nu reflecția omenească, zic la sintagma, biserica din casă, care se vehiculează încă încercând să inducă în mintea creștinilor ideea că biserica e în casă, sau altfel spus, casa este biserică. Casa poate fi biserică. Fals. Nu putem să acredităm ideea că, sau potrivit căreia, casa noastră este biserica. Nu. Casa noastră este locul în care trăim. Casa noastră este locul în care ne hrănim, în care ne reculegem, în care dormim, în care mâncăm, în care bem, în care ne veselim, ne petrecem, ne educăm copiii, ne ducem viața de zi cu zi. Și poate să fie și un colțișor, cum adesea se spune, de rai, atunci când în ea este liniște și pace. Acela e raiul, unde este liniște și pace. Atât poate să fie casa noastră. Putem să ne rugăm și dimineața și seara și la mâncare și să avem un colțișor în care să avem o icoană sau două și o cruce, în fața cărora să ne plecăm genunchii mai des, un loc mai sfânt, dar atât și nimic mai mult. Casa noastră nu este biserica. Biserica este casa lui Dumnezeu, acolo unde este El prezent cu toată puterea și cu tot harul Său și acolo unde îi vrea pe oameni adunați, pe creștini adunați pentru un loc special în care o putere specială se revarsă asupra lor care sunt prezenți în biserică. Solomon îi zidește casa lui Dumnezeu. David a vrut tatălui, dar n-a putut din cauza războaielor. Nu din cauza sângelui vărsat, ci pentru că nu avea liniște și nu voia ca popoarele cu care se războia să fie în stare să distrugă casa lui Dumnezeu. Și auziți acum un lucru important, vă citesc din Vechiul Testament, din cartea a treia a regilor. Solomon se hotărăște potrivit sfatului lui Dumnezeu, hotărârii lui Dumnezeu, să zidească casă. Și trimite vorbă regelui Hiram al Tirului, că vrea să facă acest lucru. Și zice așa: iată, zidesc casă numelui Domnului Dumnezeului meu, așa cum a grăit Domnul către tatăl meu David. Adică ce a grăit? Să zidești o casă specială numelui meu. Numele se identifică cu persoana aceluia care îl poartă. Aveți voi casele voastre, izraeliții. Aveți locurile voastre unde vă recreați, dar e nevoie să-mi zidiți mie o casă. Acolo este numele meu. Acolo este puterea mea. Și spune mai departe Solomon: acela, deci el va zidi casă numelui meu. Deci casa lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu această casă a lui Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? O părăsește? O lasă zidită? Nu. Este sfințită de preoții Vechiului Testament în frunte cu regele Solomon, care adresează o rugăciune cu totul aparte lui Dumnezeu. O găsiți această rugăciune în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 8. Nu o citez eu acum. Dar, după ce templul este sfințit, auziți, citez din capitolul 8, Cartea a treia a Regilor, versetul 11. N-au putut preoții să stea la slujbă din pricina norului, căci slava Domnului, atenție, reține, slava Domnului, puterea Lui, măreția Lui, a umplut casa sa. Deci Domnul a coborât cu puterea Lui, cu lumina Lui, în casa pe care i-a zidit-o Solomon la porunca Lui. Aceea era casa specială a Lui Dumnezeu. Acela templul lui Dumnezeu, aceea era biserica lui Dumnezeu a Vechiului Testament, deosebită de casele izraeliților. Și acum, spre încheiere, din Noul Testament, ca să vedeți diferența dintre casă și biserică. Apostolul Pavel era în Efes și acolo află că în Corint, pe care îl părăsise la a doua călătorie misionară, printr-o delegație trimisă din Corint, află mai multe lucruri. Și acele mai multe lucruri pe care le aflase Apostolul Pavel priveau, sau unul dintre ele privea și locul de închinare al creștinilor din Corint, adică locul în care se săvârșea ce anume liturghia, euharistia. Acolo se producea o dezordine, era debandadă. De ce? Pentru că liturghia sau euharistia era precedată în viața primilor creștini de o agapă a iubirii. Adică ce făceau? Acolo unde se adunau, în casa unde se adunau, că nu erau catedrale atunci sau biserici, într-o casă a unui creștin mai înstărit, acolo mâncau toți împreună, bogații cu săracii, sclavii cu stăpânii de sclavi, creștinii veniți din lumea iudaică cu creștinii veniți din lumea păgână, două lumi care nu se suportau. Și acolo mâncau toți împreună, semnul că sunt toți egali și așa, egal toți în concepție, participau în clipa următoare la euharistie, adică la liturghie, după ce erau eliminate din mintea lor deosebirile sociale, de gândire religioasă și așa mai departe. După ce ura era părăsită și iubirea instaurată. Și acolo se întâmpla ceva, și anume, erau creștini care nu respectau regulă, probabil stăpâni de sclav, care nu își așteptau sclavii lor să vină de la lucru. Și ce făceau? Mâncau și se îmbătau. Așa spune Apostolul Pavel, foarte precis. Vă citesc din capitolul 11, din epistola întâi adresată creștinilor din Corint. Deci aud că între voi, când vă adunați, sunt dezbinări. Că șezând la masă, fiecare se grăbește să ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbată. Și acum e important. Versetul 22. N-aveți oare voi case în care să mâncați și să beți? Cum disprețuiți voi biserica lui Dumnezeu? Să vă laud în asta? Nu pot. Deși el spune, Aveți casele voastre unde puteți să mâncați și să beți. Dar aici, unde se săvârșește liturghia și euharistia, aici nu este o casă obișnuită. Aici este altceva. Aici este trupul și sângele Domnului. Și spune el mai departe, să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Că cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, o sândă își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, concluzia Sfântului Pavel, mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit. Mulți neputincioși și bolnavi, de ce? Nu pentru că au mâncat într-o casă obișnuită. Nu pentru că au participat cu nevrednicie la ceva dintr-o casă unde se mânca în mod obișnuit mâncarea. Nu! Nici vorbă. Ci pentru că locul unde se săvârșea liturghia, numit locul acela, casa acelui creștin, biserică, era un loc sfânt. Și că acolo nu era o mâncare obișnuită, nu era un vin obișnuit și o pâine obișnuită, ci trupul și sângele lui Iisus, care are consecințe asupra vieții tale, în bine sau în rău, în funcție de cum te apropii de El. Așa că Apostolul Pavel cu durere le scrie, ce anume, aveți grijă creștinilor din Corint, aveți case unde mâncați, unde beți, unde trăiți zi de zi, dar casele voastre nu sunt biserică, pentru că în biserică se celebrează Euharistia și liturghia. De aceea, în Noul Testament, casele acelea unor creștini unde se celebra Euharistia, adică liturghia, erau numite case. Vă citesc un singur verset. Spune așa, vă îmbrățișează Gaius din Roman 16, versetul 23. Vă îmbrățișează Gaius, acum e important, gazda mea, deci unde apostolul cu ucenicii lui stătea, deci gazda mea și gazda a toată biserica, adică a tuturor creștinilor care se adunau în casa lui Gaius pentru liturghie și euharistie. De aceea casa aceea era numită biserică. Așa că, iubiți creștini, așa cum am spus la început, trecem prin clipe grele, dar să nu ne obișnuim cu confortul atunci când ne raportăm la Dumnezeu în sensul că, păi iată ce s-a spus, biserica din casă. Nu, casa noastră nu-i biserică. Să nu ne obișnuim cu confortul ca în timpul Sfintei Liturghii să rămânem acolo, să stăm în fotoliu, să bem o cafea, mai ieșim încoace, mai mergem la baie, mai bem o bere poate, mai discutăm unii cu alții, ne mai uităm ce fac preoții, ba mutăm de pe telefon locurile de unde se transmite slujba, ne mai uităm la un preot, la altul, poate ne place de un diacon cum cântă, dar nu ne place de celălalt și astfel participăm la un spectacol. Trist dacă va fi așa. Creștini care acum ascultați cuvântul lui Dumnezeu, de oriunde sunteți, nu uitați faptul că locuințele, casele noastre nu sunt biserică și că trebuie să umplem bisericile. Trebuie să venim aici unde Harul lui Dumnezeu se coboară în mod cu totul aparte peste noi și unde ne întâlnim direct cu Hristos, cel mor, jertfit și înviat în sacramentul euharistic. Aceea e biserică. Acesta e mesajul meu al duminicii de astăzi, pentru noi, pentru toți. Ne întâlnim cu medicul în spital, poate să vină acasă, să ne viziteze, să ne prescrie un tratament, să ne administreze un tratament. Dar nu ne întâlnim cu chirurgul, atenție, care operează decât în blocul operator. Nici în casă, nici pe stradă, nici pe câmp, nici în spital măcar, în saloane, în cabinetul lui, nu, ci în blocul operator. De acolo ieșim vindecați, pentru că acolo este un loc aparte, cu un instrumentariu medical. De aceea biserica este locul aparte cu un instrumentariu cultic și liturgic în care ne întâlnim cu doctorul suprem al vieții noastre, cu Iisus Hristos. Amin.